Hæ, ég heiti Valdimar Högni Róbertsson og þú ert að hlusta á þáttin að eiga mömmu eða pappa með krabba. Í þessum þætti ætla ég að fjalla ljósið og Krabbameinsfélag Íslands. Viðmælendur mínir í dag eru Helga Jóna Sigurðardóttir frá Ljósinu og Hagla Þorvaldsdóttir frá Krabbameinsfélaginu. Fyrst ætlum við að kynna okkur ljósið.
Ljósið er staður fyrir þá sem að greinast með krabbamein. Það er endurhæfingar og stuðnismiðstöð fyrir þá og líka fyrir aðstandur, fyrir fjölskyldu meðlimi.
Hvar er ljósið?
Ljósið er staðsett á Langkollsvegi og er í tveimur húsum, 45 og 47. Og ég er svona svolítið íbúð á hverfi, þannig að þetta er svona heimilslegt og notalegt.
Eru þið með einhver námskeið?
Já, við erum með alveg fullt af námskeiðum fyrir þá sem að greinast, en svo erum við líka með nokkur námskeið fyrir þá sem að eru aðstandendur. Og þá bæði fyrir börn alveg nýri 6 ára og svo alveg upp í bara fullorðinsár. Þannig að það eru við með eitt námskeið sem er frá 6-13 ára og svo erum við með eitt svona ungmennanámskeið og svo er annað fræðslunámskeið fyrir 20 ára eldri.
Hvernig taliðu við börn? Í ljósinu.
Í ljósinu. Sko, mér langar að segja aðeins frá hvernig eins og til dæmis á barnanámskeiðinu sem er frá 6-13 ára.
Já.
Þá er það þannig að þá hittustu alveg 10 skipti. Þannig að þetta er svona, verður svolítið svona eins og tómstund, daglegt brauð fyrir þessa krakka, koma eins og viku í 10 skipti. Og þá eru bara aðri krakkar að hitta aðra krakka í svipum sporum, eins og við segjum. Þannig að aðri eiga líka foreldra eða ömm og afa eða einhvern náinn aðstandanda eða ástvinn sem er með krabbamein og þau kannski segja frá því hver er með krabbamein í fjölskyldunni.
Já.
En síðan erum við ekki rosalega mikið alltaf að tala krabbameini. Meira að vinna svolítið með sjálfsmynd og sjálfstraust í gegnum leiki og þrautir og annað. En síðan er það líka bara svolítið þannig að við bara metuða með krökkunum þegar við finnum þörf hjá þeim að tala krabbamein og tala veikindin. Annars viljum við frekar svolítið tala þeirra líf, skólan og hvað er gaman að gera og hvað er vont að gera og leiðilegt. En svo eru margir sem koma líka í svona viðtöl,
já,
svona einstaklis viðtöl. Þannig ef að þú væri að koma í viðtal til mín, þá myndi ég vilja kannski fá að heyra svolítið hver er veikur, hvernig líður með það, er eitthvað að breytast, þarf að sleppa einhverju.
En hvernig á foreldra að tala við börnin sín?
Já, ég held að sé bara mikilvægt að foreldrar upplýsi börnin sín sem þýðir bara svolítið að segja þeim frá hvað er í gangi og hvað er að gerast. Af því ég held, og þegar ég rifi upp bara þegar ég var stelpa,
já,
og ég held að þú kannast við það líka, að maður getur ímynda sér alls konar og maður finnur alveg ef það er eitthvað að vera á heimilinu. Þannig þá er svo gott að geta bara láti vita hvað er í gangi og hvað eru næstu skref og við mælum líka með að bara auðvitað fer þetta svolítið eftir aldri, hvað við skiljum og svona, en þá bara hafa tala stutt saman í einu. Og við getum líka vísa á bækur þar sem er svona hjálpa, svona orða eða svona hugtakalisti. Þar sem er hægt er að hjálpa til að útskýra eins og til dæmis lífið meðferð eða geisla meðferð, frumur og annað slíkt.
En mega bara aðstandendur koma námskeiðin eða líka vinir aðstandenda sem líða illa?
Veistu hvað, að einu sinni var að þannig að þá vorum við að bjóða upp á að vini máttu koma líka með. Að því að stundum var að þannig að var svona pínu, ó, þú er ekki námskeið, hvað er ég fara að gera? Og þá sagði bara, taktu bara einhvern vin með. Og þannig að það er leyfilegt að það fer svolítið bara eftir hvað margir eru skráðir á námskeið. Og líka bara til að bæta við, að því að við erum hitta svo oft, alveg 10 vikur, að þá, það er svo gaman að sjá hvað krökkunum, þú veist, finnst gaman og hlakka til að koma næst og er að bíða eftir deginum. Að því að líka það að vera svolítið hluti af þessu ferli, komi ljósið það sem pappi eða mamma er að koma, þekkja svolítið svæðið og staðinn. Þannig það er svona tilhlökkur líka að koma.
Já.
Já.
Hvað kostar að koma í ljósið.
Veist að við reynum að hafa allt eða allt frítt hjá okkur. Bara vegna þess líka það svo að fólk fyrir ekki hafa áhyggjur á svona fjárhagslegum eða svona kostnaðu öðru. Þannig að námskeið fyrir börn, alveg frí, allt það sem að fólk er að gera, þeir sem eru með krabbamein eru að gera í ljósinu, það er frítt. Það er kannski nudd sem kostar og maturinn. En annars eru námskeiðin, þau eru frí. Þannig það kostar ekki að koma.
Já.
Já.
Geta öll börn sem aðstandendur leita til ykkar?
Já. Það geta nefnilega bæði, eins og ég segi, sko, þá þóttu sért eigi foreldri eða ömmu afa, frængu, frænda og líka bara ef að það hefur, við stundum höfum við fengið hringingu og fyrirspurt hvort einhver með koma þótt að einhver sé ekki þjónusti hjá okkur. Og þá hefur við alveg leift um að koma í viðtalega námskeið.
Ert þú með einhver lokaorð?
Það sem, lokaorðin er þannig að mér er alveg frábært að þið séu svona hafa þetta að tala um þessa hluti og hafa þetta svolítið svona upp á yfirborðinu, minnst það æðislegt. Vegna þess að ég veit að bara svona þáttur mun hjálpa fullt öðrum krökkum.
Takk fyrir að koma í þáttinn, Helga.
Takk fyrir, Valdimar, að bjóða mér.
Næsta ætlum við að tala við Höglu Þorvaldsdóttur frá Krabbameinsfélaginu. Vertu velkomin í þáttinn, Halla.
Takk fyrir.
Hvað er Krabbameinsfélagið?
Krabbameinsfélagið, það er nú dáldið sko flóki mála að útskýra það. Það er 70 ára gamalt félag sem að alveg eins og nafnið svona ber með sér, þá snýst það bara krabbamein. Og það eru þrennskona markmið sem að félagið vill vinna að. Það vill gera allt sem það getur til þess að það verði sem fæstir sem að fá krabbamein. Í öðru lagi þá vill að gera allt sem það getur til þess að það séu sem flestir sem lifa það af að fá krabbamein. Það séu sem fæstir sem deyja og svo líka að þeim sem að fá krabbamein og þeirra fjölskyldum, þeim sem er í kring, að þeim líði sem best. Þetta er svona, þú veist, þetta er það sem að krabbameinsfélagið gerir og svo höfum við alls konar leiðir til þess að vinna að þessu.
Er eitthvað fyrir börn í krabbameinsfélaginu?
Já, það er ýmislegt fyrir börn. Við segjum, sko, við sem vinnu hjá krabbameinsfélaginu, við segjum gjarnan að við skiptum okkur af öllu sem að tengist krabbameinum. Þannig að við vinnum til dæmis að því að komi veg fyrir krabbamein, þannig að við erum svolítið að reyna að kenna fólki hvað er gott til þess að reyna að komi veg fyrir að fólk fái krabbamein. Það er til dæmis skipti máli að kenna fólki og þar með krökkum að borða hollan mat en ekki bara alltaf pilsur og hamborgara til dæmis. Þú veist að hérna kenna fólki að reykja ekki og það hefur til dæmis tekist rosalega vel. Þegar ég var krakki, það eru svolítið langt síðan, þá var í öllum grunnskólum alveg stöðugt einhverjur að koma og segja okkur að við mættum ekki byrja að reykja. Það þarf eiginlega ekki lengur af því nú eru krakkar búinir að læra það að þeir byrja ekki að reykja, skilur við. En það er svona, þú veist, eitthvað sem við gerum fyrir börn. Það er að kenna þeim, hvernig er gott að haga sér til þess að það sé minni líkur á því að fólk fái krabbamein setna á ævinni. En svo erum við líka með til dæmis námskeið fyrir krakka sem að eiga foreldra með krabbamein. Þannig að þau geta komið og hitt aðra krakka í þeim sporum. Við erum líka með alls konar fræðslu. Þú veist, það er ýmis konar fræðsla á heimasíðu og fleira og fleira.
Gerið þið einhverja rannsóknir?
Við gerum fullt af rannsóknum. Við hérna bæði vinnum við hjá krabbameinsfélaginu, þeir sem vinna þar, gera alls konar rannsóknir sjálfir, en svo erum við líka með svona vísindasjóð, þar sem að vísindamenn geta sótt styrki hjá okkur og fengið fullt af peningum til þess að vinna rannsóknir. Og á síðustu 5 árum þá er vísindafólk búið að fá 316 milljónir frá krabbameinsfélaginu til að gera krabbameinsrannsóknir. og við erum auðvitað að vona það, þetta eru alls konar rannsóknir, við erum að vona það að þessa rannsóknir gerir það verkum að það finnist betri leiðir til þess að greina krabbamein, nógu snemma, til að lækna krabbamein og til þess að finna líka einhverja leiðir til þess að fólki líði ennþá betur.
Þarf að vera með krabbamein til að komast í krabbameinsfélagið?
Nei, alls ekki. Hjá krabbameinsfélaginu vinnur fullt af fólki. Við erum, svona, við erum næstu því 30 sem að vinnum hjá krabbameinsfélaginu og einhverjir þar hafa fengið krabbamein af því að það eru þetta þannig að á Íslandi þá getur einn af hverjum þremur reikna með því að fá krabbamein einhvern tímann á ævinni. Þannig að hjá krabbameinsfélaginu er líka fólk sem að hefur fengið krabbamein sem vinnur þar en svo eru þetta fullt af fólki sem að kemur og talar við ráðgjafan okkar til dæmis eða kemur á námskeið eða einhverja fræðslu eða eitthvað svo leis eða vísindafólkið og fleiri og fleiri sem hafa ekki fengið krabbamein en tengjast okkur með einhverjum hætti.
Ég veit að þeir eru í samstarfi við Mottumars og Bleikusleifina.
Mm-hmm.
Eru þið með eitthvað fleira?
Já, sko Mottumars og Bleikusleifan, það eru verkefni sem, að, sko, sem að eru krabbameinsfélagið. Krabbameinsfélagið vinnur allt sem að tengist Mottumars og Bleikusleifinni. Þannig að Bleikusleifan er krabbameinsfélagið og Mottumars er krabbameinsfélagið. Og hérna, það eru verkefni þar sem við erum í bleikuslaufinni, þá erum við að hugsa um krabbamein hjá konum og í Mottumars þá erum við að hugsa um krabbamein hjá köllum. Svo vorum við hérna, og þetta er á hverju ári, svo vorum við að bæta við verkefni, skal ég segja, í haust þar sem við töluðum um pabbamein. Sem er svolítið svipað og þarna nafnið á þættinu þínum, þú veist, að eiga mömmu og pappa með krabbamein. Og það heiti var til af því að við vitum það að rannsóknir, meðal annars rannsóknir sem að við höfum gert, sína það að kallar, og það eru meðal pappar og afar, þeir fara seinna til læknis heldur en konur ef þeir eru með einhver einkenni. Og við veitum ekki alveg af hverju það er. Kannski eru þeir bara að hugsa hérna, æ, allir þetta fari ekki bara. Af sjálfu sér, allir þetta hætti ekki bara. En kannski er það líka bara af því þeir vita ekki alveg hvaða einkenni eru alvarleg. Að þeir vita það bara ekki alveg nógu vel eða þeir eru búin að vera lengi með hósta að þá ættu þeir að fara til læknis. Og það er eitthvað sem við vorum að reyna að kenna þeim til dæmis þarna í fyrra haust þegar við fórum að tala um hérna pappa minn.
En ég séð nokkrar auglýsingar frá Mottumars.
Já.
Af hverju eru þær stundum svona skrýtnar?
Er það ekki svolítið fyndnar?
Jú.
Manstu hérna eftir þeim einhverjum?
Já, ég man eftir þegar það voru allir í styrtu.
Já, einmitt, sem var hérna, við erum í kallaklefanum, húra, húra, var það ekki?
Jú.
Mjög fyndið. Og svo var líka hann að kraftlaus buna og einu sinni voru dillibossar.
Já.
Þá voru berra sæðir kallar og hérna svo sem að hérna stýrði krabbameinsfélaginu þá, hún var rosalega stressuð af því hún hélt að allir yrðu brjálaðir að sjá svona bera rassa í sjónvarpinu. En svo fannst öllum það bara rosalega fyndið. En ástæðan fyrir því að þetta eru svona skrýtnar eða fyndnar auglýsingar, ástæðan er svo að það þarf svolítið að sko, það þarf að gera eitthvað sem er áhugavert, sem að fólk nennir að horfa á. Og þá lærir það, þú veist, ok, að það er þetta með kraftlaus buna til dæmis, að ef að hérna bunan þegar kallar er að pissa, ef hún er orðin rosa kraftlaus, þá gæti þannig að vera merki að þeir ætti að fara til læknis og láta kíkja á sig því að þá gætu þeir mögulega verið með krabbamein. Þannig að við erum alltaf að reyna að kenna fólki eitthvað leið með svona pínlítið fyndnum hætti og við vitum, einu sinni hringdi, ekkert einu sinni, en það hringdi til dæmis í okkur maður og sagði ég vildi fá að þakka okkur fyrir. Þakka okkur fyrir hvað, spurði við. Jú, ég var nefnilega að greinast með krabbamein í ristli og ég greindist nógu snemma til þess að það er hægt að lækna það, en ástæðan fyrir því að ég fór til læknis var af því mundi eftir því sem að var sagt í auglýsingu frá Mottumars. Þannig að þetta virkar.
En finnst þér vanta nýtt orð í stæðan fyrir krabbamein?
Ég veit það ekki sko. Finnst þér það?
Jakob sagði að þetta geti verið svona svolítið óþægilegt orð.
Já.
Og þetta er eitthvað orðið skrítið orð.
Já, ég held að það sem þarf aðalega að gera, það er að við breytum því svolítið hvernig við skiljum orðið. Og þar til dæmis er sko það sem þú ert að gera og bara hvernig við tölum krabbamein, það getur skipt rosalega miklu máli. Það ekkert mjög langt síðan, það eru þetta einhverjir tugir ára, kannski 100 ár, síðan að bara næri því allir sem fengu krabbamein að þeir dóu. Og þess vegna var það þannig að þegar að, og þá, þarna í bara eldgamla daga, þá var það kannski þannig að ef að læknirinn vissi að ég var með krabbamein, að þá sagði það mér ekki einsinni frá því, af því að þá yrði ég svo rosalega rædd. En svo hafa bara hlutinni breyst og núna er það þannig að flestir þeir sem fá krabbamein, þeir deyja ekki. Þannig að í dag þá þurfum við ekki að vera eins hrætt við það að fá krabbamein eins og var þarna áður. Þannig að ég held kannski að við þurfum ekkit endilega skiptum orð en við þurfum að læra svolítið upp á nýtt hvað orðið þýðir. Og þess vegna skiptir svo miklu máli, eins og þú ert að gera, að við þorum að tala krabbamein og séum ekki bara, þú veist, stingum ekki bara hérna, puttunum í eyrun og lokum augunum og látum sem að það sé ekki. En hins vegar er það líka þannig að jafnvel þó að hérna, þegar að fólk bara læknast, að þá er það samt mjög oft heilmikið álaga fólk að fara í gegnum krabbameins meðferð og það er heilmikið breyting fyrir fjölskyldurnar sem að lenda í því. Þú veist, þannig að það er ekki, þó að það sé ekki eins hættulegt og það var, langt frá því, að hérna, þá getur það samt verið erfitt. En svo klárast það.
Ertu með einhverjar ráðleggingar fyrir börn eða fullorðni?
Ég hugsa að aðal ráðleggingin sé að fólk standi saman og fólk tali saman og það sé hreinskilið og gleymið ég ekki að hafa gaman líka. En já, ég held að stóra máli sé, aðalmáli sé eiginlega að standa vel saman og ræða málin, hvernig þetta er og allt saman. En svo er það þetta líka þannig að sumir eru ofsalega góðir í að tala, sumum finnst mjög þægilegt að tala hlutina, sumum finnst það mjög óþægilegt og þá er þetta þar líka að, hvað var að segja, passa það að við getum ekki kreist fólk bara, þú veist, þanga til að það er tilbúið til þess að segja eitthvað. Þannig að hérna, þetta getur verið pínlítið flókið en hérna, aðalmálið er að já, standa vel saman og fylgjast vel hvert með öru.
Þú varst að hlusta á þáttin að eiga mömmu eða pabba með krabba. Ég heiti Valdimar og takk fyrir að hlusta. A little more friend.